Badakizue Durangoko azoka igaro da, baina horrek ez du esan nahi kultura eta sorkuntza etendanik guztiz kontrakoa, sorkuntzak jarraitzen du nola ez, eta, bueno, sintoni honekin badakizue, astazkenero, argitaratu berri diren, bueno, ikusentzunezko lanei, liburuei, askotariko, produktuei tartea egiten diegula, eta gaur, aspaldiko artez, Iruñara katakrakera itzuliko gara, ohitura honak berreskuratzeko asmoa dugulako, eta katakraken dugu zai dagoeneko, Edoi Etxarte, egunon Edoi.
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin, hemen irratian behin baino gehiagotan aipatu dugun dokumental bat izpide hartuko dugu, Asier eta biok, ez da berria, baina bai albiste da, dagoeneko zabaltzen hasi dela, za?
Bai, DVD-an zabaltzen ari dira, eta beste, ba, esaterako Durangoko azokan eguzki bideoak banatu zuen, eta, bueno, hemen katakraken ere eskuragai dago beste dokumental sorta batekin, batzuk berri-berriak, beste batzuk orain arte zabalkunde agian mugatuagoa izan dutenak, eta horietako bat, bain justu ere laguntasuna gai eta ardatz duen dokumental hau.
Bueno, eta zuko hautatu ezu, gomendagarria dela uste zulako, ez?
Bai, nik uste oso interesgarria dela, naiz eta ez dakidan, edo bintzat, ni berezik interesatu zaidan dokumental hau, ezain beste agian aipatu izan den bezala politikaren ikuspegitik, uste dudalako funtsean hori ez dela inbeste lantzen den gaia, baizik eta laguntasuna gauza esplikatzen zail hori gisa bezala aurkezten duen ikusentzunezko lan bat da, ezta? Hasieratik zuzendariaren eta pertsonaia nagusietako baten helburua da politikoki ikuspuntu eta helburu desberdina dituen lagun batekin duen harremana azaltzea, eta nik esango nuke pelikula dela azalpen horren azalpen hori burura eramateko gaitasun falta. Ez da garbi gelditzen, ez? Eta hor ikusten da zenbateraino laguntasun asko izan daitezken gauzaniko misteriotsuak edo behintzat ukitzen eta neurtzen zailak direnak eta ordea intensitate handikoak, ez?
Bueno, ta egia da historia honetan, Asier eta biok, historia honetan protagonista saiatzen dela, bueno, zuzendaria kasu honetan saiatzen dela, aspaldiko laguntasun bat, lagun bat berreskuratzen denbora asko pasautelako elkarrekin egon gabe, eta noski laguntasun hori berreskuratzeko denbora asko pasaenez lagunak bai bat eta bai bestea aldatu dira, eta sortzekotan laguntasun berri bat sortzen da, ez?
Bai, esan askotan harremanetan gertatzen den bezala, ez? Eguneratzen den zentzuan, berriro asmatzen dira ezinbestean, ez? Eta jendea garatzen den neurrian, pertsona ezberdin bihurtzen da, eta orduan, pertsona ezberdin batekin lortu behar dituzu harreman horiek, ez?
Hori da, hori da. Bueno, hori bateri da, honeko Asier eta biok zabaltzen hasi dela, eguzki pidiok bitartez, katakraken ere topa dezakegula, eta orain, bueno, irakurre taldean aritzara, Edoi, eta bueno, kasunetan, azkeneko irakurle taldean hor katakraken aipatu zenuten, liburu bat aipatu nahi zenigun, hobe kontatzen ez badiguzu, kontiguzu, Edoi, zertaz ari gara?
Hori da, hobe kontatzen ez badiguzu, Pasazaite argitaletxeak aurten argitaratu du, eta Pasazaite argitaletxeak hobi duen bezala bizirik dauden autoreen, eta azken 10 urteetan edo argitaratutako testuen zabalkunde egiten du, ezta? Eta kasu honetan, bost idazle katalan dira, Kim Munso, Inma Monso, Sergi Pamies, Anpa Muline eta Francesc Serez, eta denera okeres banagoa 14 ipuin daude. Beraz, hiru eta kasuren batean, ipuin luzea dituztenen kasuan, bi ipuin lantzen dira, Aritz Galarragaren aukeraketarekin eta Gerardo Markuletaren itzulpenarekin. Horrez gainera, Galarragak itzaurretxo bat egin adio liburuari. Eta, bueno, liburuan gaur egungo gaiak jorratzen dira oro har, zentzu horretan naiz eta bost autore egon, oso liburu uniformea da, oso antologikoa zentzu horretan, estiloak nahiko antzekoa dira denenak, ez? Oso ezagin nola esan, lauak, ez daude tentsio narratibo berezirik, ez dago ez da ere gagandirik, baina lantzen dira eguneroko miseriak eta eguneroko garaitza txikiak, gaixotasunak, eriotza, kirola, ekonomia, horrelako horrelako best of bat omen da, hau Kataluniako literatura gehiago kontrolatzen dutenek esan dutena da, ez, ba, hemen daudela gaur egun importantenak eta ezagunenak izan daitezken kontalariak, ez? Gero, bueno, beste kontu bada, esaterako gure irakurre taldean oso...
Hori gaitu barri, zon, irakurre taldean...
Ezberdinak egon ziren,
hori da, hori da.
Gertatzen den bezala, eh?
Zer zion jendeak?
Bueno, ba, nik uste baita ere, segun zer eskatzen zaion ipuin bati, ez? Orduan, askotan posible da ipuin bati eskatzea, ba, saiakeraren sakontasuna eta ez du emango, ez dakit, novelaren trama eta ez dauka gaitasunik, eta poesiaren sotiltasun, ere sublimea eta edertasuna, ez? Eta hori ere ez du izango, ez? Orduan, bueno, ba azteko hori, ipuina direla, ez? Eta ipuin batek eman dezakena dauka, eta gainera oro har ez dira epifaniekin jokatzen duten ipuinak, hau da, ez daukate horrelako amaiera izugarrizko, ez dakite, buelta ematen duen horietako bat, ez? Askotan agian ohituak egon gaitezke ipuin horiekiko, ez dira ezta ere ipuin izugarri ondo lotuak, ba, ezakite, Borges baten kasuan egon daitezkeen bezalakoak. Orduan, bueno, gehiago dira, nik uste, aitzakiak, gaur egungo Europa mendebaldeko jende arruntaren inguruko egoera horiek abia puntu hartuta eta hori buruz hitz egiteko, ez?
Bueno, hori xe irekurre taldean, hobe kontatzen ez, badiazu, zein da argitaletxea barkatu, edoi?
Bai, pasa zaite.
Bueno, ba, hortxe datuak, eh? Bueno, eta beti ezala, oikoan horrela bukatzen genuen, eta hemendik aurrera ere horrela bukatzeko asmoa dugu, Katakraken astenetan, zer?
Bueno, ba, gaur bertan, Baskoentzearen legeari buruzko mainguru bat izango dugu, zazpietan. Bihar energia eta krisia, petroleoaren gailurra eta bere ondorioak, beste lotzen duena, ba, gaur egungo krisi ekonomikoaren egoera, eta zenbateraino lotua egon daiteken hori, hain zuzen ere, gaur egun hain funtsezkoa den energia iturri horrekin, alegia petrolioarekin. Eta gero, bueno, ba, ziklo txiki moduko bat eukiko dugu ostegun gauean, ostiral gauean, eta larun bat eguerdian improvisazio libreko jaza, ez? Talde desberdinetan, naizek eta talde horietan askotan kideak errepikatzen diren, ez? Ostegunean bederatzietan Frida Orkestra izango dugu, ostiralean Tubilla.
Jep, bueno, zer repasa hor. Doi, horzade? Bueno, badirudi konexioa galdu dagula, batean...
Bueno,
edoi, barkatu, hor, edoi, hasi erdi partetik gutxi gora bera, hor, momentu batean hartu emana eten egin delako, eh?
Bai.
Aipatu ezu kontzertu bat uste eto ostegunean, edo uste musika aipatu ezula ostegunean, izanike?
Bai, ziklo bat izango dugu, ostegunetik aurrera, ostegun gauean, ostiral gauean, eta larun bat eguerdian, ba hori, improvisazioari lotutakoa, eta horren guztiaren aitzakia da, ba, The Big Free Tongue-ek albura diskoa argitaratu duela, eta hori, improvisazioa ardatz duen disko bat. Horrez gainera izango dugu, ostiralean, gure beste irakurle taldearen saioa, dela La Casa Roja, poesia lantzen duen hileroko irakurle taldea, gaztelaniaz, eta Sonia San Romanen Anillos de Saturno landuko da bertan. Eta, datorren astean, astelenean, ateak zabalduz dokumentala, Juan Miguti Errezena proiektatuko dugu hemen zazpietan. Bueno, eta bestelako kontu asko, jakin edituenak,
webunean
sartu, eta egitaragoan sartu, eta ikusiko ditu.
Hori da, webunean sartu, eta listo. Bueno, gauza asko, beti bezala horre Katakraken Iruñan, eta merezi duten kontuak gainera. Edoi, datorren urtera arte, agurtuko zintut, urtarrian izango dugulako urrengo kolaborazia, beraz, besterik ez, urte berri hon, eta segion do, urren arte, besarka bat.
Berdin, besarka bat, agur.